ገዛ ፓርቲ ህወደግ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ክስፍን እውን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ክብል ከሎ ተቃወምቱ ግን ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ዘይተረጋገፀሉ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ህወደግ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ ንክነጥፍ ከም ዝተበገሰ ተገሊጹ እዩ እዚ ጸገም እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝኽሰት ኣብ ዓስራይ ጉባኤ ህወደግ ተንጸባሪቑ እዩ ካብ መስረት ህወሓትን ህወደግን ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ኣብቲ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ዝተሳለጠ ጉባኤ ህወደግ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ህዝቢ ብሰዓን ሰናይ ምሕደራ ኣዝዩ ከም ዘማረረ ሓቢሮም ነይሮም
ሰላም መስፈን መቻላችን ባሕተመመን ከሁሉ በላይ ደሞ ሰላም ያያለስቡ
ሰላም ምዕሳናን ህዝቢ ከስተማቕሮ ምኽኣሉን ጻዕርታት ልምዓትና ምዕዋቱን ህዝቢ ተራብሓይ ምግባሩን ርድእ እዩ ሰናይ ምሕደራ ኣብ ምርግጋጽ ዘሎ ጉድለትን ውሽጣዊ ጸገማትና ኣብ ምፍታሕ ምጉታትን ግና ህዝቢ ሓደ መዓልቲ ክፈትሕዎ እዮም ኢሉ ይቕረ ይብለና እዩ ጸኒሑ ሓደ መዓልቲ ክሰምዑና እዮም እናበለ እዩ ናብ ዝበጺሕና ውፅኢት ምርጫ እውን ነዚ እዩ ዘርኢ
ተቃወምቲ ግና እዚ ኣበሃላ ገዛእ ፓርቲ ዘናብር ንምዃኑ ይጠራጠሩ ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ዶክተር መራራ ጉድና ሰናይ ምሕደራን ምንጋስ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም ይብሉ ህወደግ ነዚ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ጸገም ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ የብሉን ባህላ እዮም ንሶም
በመጀመሪያ ደረጃ በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ የምፈልገው ማንም መንግስት መጥፎ መንግስት መሆን አይፈልግም።
ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ዘለዎ ዝኾነ መንግስቲ ሕማቅ መንግስትን ክኸውን ኣይደልን። እቲ ጸገም ከመይ ገይርካ እዩ ጽቡቕ መንግስቲ ምዃን ዝከኣል ዝብል እዩ። ከመይ ገይርካ ኢኻ ሰናይ ምሕደራ ክተረጋግጽ ትኽእል ዝብል እዩ። ድሌት ህወደግን ድሌት ህዝብን ኩሉ ሻዕዩ ዝራጸም ንኣምስሉ ኢሉ እዩ እምበር መን እዩ ንመን ክቐጽዕ ንድምፂ ህዝቢ ሰሪቕኩም ኣዕውትኒ ዝበለ መንግስቲ ካድረታቱ ንረብሐኦም ኢሎም ክሰርቁ ከለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ስለምንታይ እዩ ትሰርቁ ኢሉ ክሓትት ዝኽእል
ህወደግ ኣብዘን ናይ ቅድሜና ሓደን ክልተን ዓመታት ርኡይ ለውጢ ከርእየሉ እየ ዝበለሉ ወፍሪ ብርግጋጽ ሰናይ ምሕደራ ንተቃወምቲ ዘእምን ኣይኮነን ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው